سەرۆکی وڵاتی گرتوەکان باراک ئۆباما باڵێنیدا هەموو دەسەڵاتی بەکاربهێنێت بۆ ڕێگرتن لە کارەساتێک لە جووریەوەی ڕۆژی هەینی کە 20 مناڵ و 6 گەورە لە خوێندگایەکی سەرەتاییدا کوژران. لە کاتێکدا هاوڵاتیانی شارۆچکەکە خۆیان ئامادە دەکەن بۆ ناشتنی یەکەم لە مردووەکانیان. بە خاک سپاردنی دوو لە مناڵەکان کە لە تەقینەوەکانی شارۆچکەی نیوتاونی کنەتیکتدا مردن ئەمڕۆ ئەنجام دەدرێت. لە کاتێکدا خەنگەکان لە ناوچەکەدا بەداخراوی ماونەتەوە. سەرۆک ئۆباما شەو یەکشەمە لەگەڵ شێوەنگەرەکاندا لە شارۆچکەی نیوتاون بەشداری کرد و بەوانەی کە لەوەیدا کۆبوونەوە وت ئەوان تەنیا نین لە شێوەنگرتنەکانیاندا و وڵاتەکە لە بەرامبەر پرسیارێکی سەختدایە. ئەو ئاماژەی بەوە کرد کەمە چوارەمین ڕووداوی کۆمەڵکوژە لەو کاتی بۆتە سەرۆکۆمار 4 ساڵ لەمەو پێش.
ژ سەدەمە ژمارەیەکە پەقینان لە باکوورە عێراقی 10 مرۆڤ هاتنە کوشتن. ئەف پەقینکاری لە دەڤەرێت مشت و مر لەسەر ناوبەرە حکومەتە ناوەندیە بەغدا و هەرێمە کوردان هاتنە کرن. دو پەقین ئیرۆ دوشەمبی لە دەڤەرە شیعەنشین یا تۆز خورماتۆ لە کەرکووکێ هاتەکردن و ئۆتۆمۆبیلەکە بۆمبەکیریشی نێزیک باژێڕی میسلێ لە دەڤەرە شەبەکان پەقی. ئەف پەقینکاریە لە دیڤ ژمارەیەکە دیتر یا پەقینکاریانن کو دوهی ڕۆژە ئێکشەمبی لە کەرکووکێ و جەلەولەو هاتنە ئەنجامدان و بکێمیڤە 9 کەس بینە قوربانی. کەرکووکی یا زەنگین بە پەترۆل باژێڕێکی چەند نەژادیە گو کورد دەخوازن وێ بێخنە ژێر دەسەڵاتە خۆ لێ تورکومان و حکومەتە ناوەندیە بڕێڤەبەری عەرەبان ژی دەخوازە وێ دەکەن.
میدیەکانی ئیرانی دەڵێن کوڕی سەرۆکۆماری ناوداری پێشینی ئیران عەلی ئەکبەر هاشمی ڕەفسنجانی بە دەستبەری وەیە خۆت بە کەفاڵەت ئازاد کراوە. چەندین ڕۆژنامە لە نیوانیان ئێتمادە سەر بە ڕێفۆرمکارەکان دەڵێت مەهدی هاشمی لە ڕۆژی یەکشەمە ئازاد کراوە و دەمەودەست ڕۆشتووە بۆ ماڵی باوکی. کاربەدەستان لە کۆتایی مانگی نۆ مەهدیان دەستگیر کرد هەر ڕۆژێک پاش گەڕانەوەی لە بریتانیاوە بۆ ئیران. ئەو بەهاندانی نەئارامی تاوانبار کراوە پاش هەڵبژاردنە ناکۆکی لەسەرەکانی سەرۆکایەتی ساڵی 2009 کە بوو ترکمی دووەم ئەحمەدی نەژادی هێنایە سەرکار. هاشمی هەروەها ڕۆبەڕۆی تاوانەکانی گەندەڵیە. دەستگیرکردنەکەی پاش چەندین ڕۆژێک هات لە بردنی فایزەی خۆشکی بۆ گرتوخانە بۆ بردنە سەری 6 مانگ لە زندان بەهۆی تاوانی پرۆپاگەندەکردن دژ بە سیستەمی فەرمانڕەوایی ئیران. هەروەها لەو دەمەوە ڕەفسنجانی پشتیوانی لە ڕێفۆرمەستەکان کردووە خانەوادەکەی لە ژێر فشاد بووە لەلایەن کاربەدەستانی ئیرانیەوە.
لە بەشی کوردی رادیۆی دانی ئەمریکاوە بەردەوام دەبین لەسەر پێشکەشکردنی هەواڵەکان.
سەرۆکی هێزا دەریایی حکومەتە ئیسلامیا ئیرانی ئیدعا دەکرد کو دڕاستپێریەکا لەشکەریدا دو بالەفڕێت بێ بالەفڕوانێت ئەمریکی گرتنە بەری هەندێک و 40 زانیاریان سەبارەت بە بالەفڕا سکەن ئیگڵ کو لە مەهابوری گرتبی ڕابگەهێنێت. راپۆرتە ئاژانسا فەرمیە پەیامی دەولەتی یا ئێرنا ئەو ئێک خویان نەکریە کا کەنگی ئەف هەردوو بالەفڕە هاتنە گرتن. راپورت جزار ادمیرال علی فدوی را گهاند گو بالفرید سکن ایگل ین گل سر تلویزیون در کتنه ین جورن بچیک بین و چیکرین کمپانیا بوینگن. فدوی گود بالفرید به بالفروانین به کامیره ین جورن سکن ایگل جی جعالی ایران و جی حاطنه چیکرن لیزه دتر لدور و ایکن نآخفت. لبرهی و مهه هزا لشکرات هزا لشکر دریایی یا امریکا گود گل راسپیرید واندا چو بالا فریدوان هندا نبینه لی بلی بوی هیه یک یا کفنار کو برینها کتب تا دریای ایران ودیت بد و ادعا بکت کو او گرتیه. لدور و راپورته حتانها هیزا دریایی امریکا لبحرین چو را گهاندنین دمودست را نگهاندن.
آژانسی که پیامونوچه فرمی ایرانی را دگینه سروک احمدی نژاد سردانکی بو ترکیه حلوشانوتوا و راپورتی روش دشمه مهر دلیت حلوشانوکه به هوی کارنامه شلوغی سروک و بوا. بلان بریارکه لدمیناکو کی لباره دانانی مشککانی پاتریوتی ناتو دید لترکیه. احمدی نژاد بریاروه بو امرو سردانی که یک روژه بو ترکیه بکات و که بناوه لگل سروکی سرکوزیری ترکیه رجب طیب اردوغان لپراویزی آهنگیرانکان لسالیادی هنراو سرای صده سینزه جلال الدین رومی. پنتاگون رایگیاند لناردنی دو سیستمی دژه موشکی پاتریوت وکو بشیک لحیزی که گورای ناتو بو پاراسنی خاکی ترکیه لشیانی هراشا موشککانی سوریه. ایران لروژی شمه دژ بدانانی او موشکانه هراشیده. راپورتکه لزاری محمد رضا ورغان برای بری کاروبارکانی نینوتوی سروک راگیندراوه.
کاربرستین پاکستان دی بیشن جه ساده ما پقینا بومبه که بکیمی و 16 کس هاته نکشتن و پتر جه 40 کسانجی بریندار بین. کاربرستان گود پقینا ایرو دوشنبی لبازارک نیزیک آفیسیت حکمتی لباجر جمرود هاته کرن که سر به دور عشیرتا خیبره یه. حتی انها چه آلیه که بر پسیاری آخوه جوه هرشه دیار نکریه. دفر آخیبر حوینگه ها دسته و تاقم چکدارد اسلامیه جوان دسته یا طالبان گو اوه بو چند سالانه هرشن خویناوی لدجی حکمت انجام ددن. با آلیه گیدن و هر ایرو دوشنبی کار بدستن پاکستان راگهان گو لباجر قدته با شورا روشالات اولاتی گو دفرکا مشتومر لسره چکدارگی تقه لپایفدار حکومت بناوی خدیم حسین نوری و هر دونو بدارد وی کرنو هر سی کشتن. کار بدست خلک مدنی و مسلمانی شیعین پاکستانی دویجن بوی هیه هیرش هرشا لبلوچستان ها تکرنجی گردائی به شر گرژی و نجادی و بتن.
این یه گو خودن دنگ باسان جپشکا کردی یا دنگ امریکال واشنطن.
طالبانکانی پاکستان بر پرسیارتی خویان راگیانده و بو تقینوه یکدال لناو بنکه یکدال لکابول که کنتراکتری کی لشکری ولاته گرتوکان خوانیتی. کربدستان دلین بلای کم دو کریکاری افغانی کجاون و دیانی تریش بریندار بونه لتقینوکی امروده لپایتخت. و تبیجی که طالبانکان هرشکی به تقینوی که خودکجی ناو برد که آمانجی کمپانیایی که امریکاییه که آسایش بو هیز لشکریکان دابینده کاد. کمپانیایی که کنتراکت دامو دزگاه بو بنکه لشکریکان درزده کاد. لرداوی که کشنده ترده لروج یک شمه دکش که تمنیان لنیوان نو تا 13 ساله لوستانی نانگرهار کجاون. کربدستان دلین کچکان لوکاتی خریکی چلکو کرنو بونه بو آگر مینیگ پیان تقیوه توا. کربدستان لو بروایه دان تقینوکه لسرنجامی مینیگی کون بوا که زوری هشتا لدشتو کلگگانده مونه توا.
سکرتری گشتی نتوی نگرتی بن کی مون زیده بین آسته تند تیجیان لسوریا تانبار کرو گود بمبا باران کرنا کمپا فلسطینیان جعالی بالفرد شروانت حکومت سوریا خمکا مزنه. بزافکارین رکبر گود بمبا باران کرنا روژا یک شنبی بسر کمپا یامروک بکیمی و هشت کسات نکشتن و اوه یکم جار بالفرد شروانت رژیما الاسد هیر شکا به ویرنگی بکن اوهی محاسه سال 2011 شورش دست بکریه. ده ده خویانیه که ده روژا یک شنبیا بوریجی برز بنکیمون جارکیتر هیرش برنسر به سر آکنجی گهد مدنیان به فروکت شروانت رژیما الاسد تاومبار کربی و افکریاره به تندی لدجه مرووانتی لقلم دابی. دسته اچاف دریا مافی مرووانیا سوری بنگهل لندن جی گود هرشا بسر کمپا یرموگ یک جشش هرشن حکومتی بی که دوهی یک شنبی لسر دیمشقی هاتنه انجام دان. به آلیه که دنفو لژاپونه 20 مهان بشتی درز بینا قیران و نفکی لویره او گرگرتنا خوانیشان دانان لده جیوه ایگه پارتیا سیاسی گو پشتوانی ها برنامه ناوکی دگید لحل بجارتن این پرلمانی بسرده کود. ایرو دوشنبی پارتیا دجه برنامه نافکیاد که نها دست حالا داره شاش ما بی کاچاوا پارتیا لیبرال دموکرات شیا بسر بکود او پرانی آدنگانجی به دست ببیند.